В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Aida онлайн. Изучаем татарский. Эссе жейде біргіне күнге солқын қыш жеткенін тілесім. Қыш шул қадар гүзел, құяшлы болып көз алдына келе. Нәк Пушкиннің «Мороз и солнце» ден чудесіні еуларындағы кебек. Әқыш ғадетті ондай болмай. Бураннар, суықлар білен келе, хәм Федор абыйны қыш күні простаквашиныға жей бәрмелі. Нәрсе қолғананда, қыш күні простаквашинадан ауырып қына қойтасың. Әшшарик хәм Матроскин ауылда ел бойы ешелер. Жей де, қыш да, күз де. Хәм гіл бір кемнен. Шулай да солқын тидірмелер. Бір күнні Федор абыға ауылдан бір юлы екі хуат келді. Бірінші хуат Шарик таныды. «Қадірлі отабыз, Федор абый, бұ Матроскин білен ешерге рет қолмады. Әміргіне беру ята. Бар, алып кел, кетір, кебетке бар, почтыға бар, ұтын яр, артыңнан сауытыңны ю. Менім сауытым біргіне. Аны ялайсың да, шиста раул. Ұтында керек мемеңа, туным жылы. Қысқасы, әгер сен қойтмасаң, мен оны тішілей башлайым. Әбілай біз яқшы ешейбіз. Дуслар ша дейсең де біла. Тек еш бәхәсләшәбіз. Енді отна бойы ішікні кім ябарға тиеш деп бәхәсләшәбіз. Федор абый Матроскинға ішікні ябарға құш. Сенің мәңгілік достың Шарик. Екінші хат Матроскиннан еді. Қадірлі Федор абый. Бұл Шарик білен ешерге рәт қолмады. Бір нәрседе ішлесі келмей, фото мылтық тұтып егірегіне. Егіргенде шул қадар ошыға, ишікні ябарға уақыты йоқ. Бақшада қобан көрді ме, артыннан шоба. Простаквашина қобаны фото мылтықны ғади мылтықтан айырмай. Оталар деп ойлай, шулай күні бойы қыр бойлап Шарикні егірді. Юш келіш қойтты ол, карауат астына кірді, ишікні япмады. Мен оның қызметшісі түгіл. Федор абый, мен сені кесетем. Әгер Шарик ертеге ишікні япмаса, мен Мурка янына сарайға көшінем. Онда 3 градусқа жылырақ. Шарик шунда үшіп ятсын. Сүт бізді бұз болып қата. Мен аны шелектен сілкітіп түшірем. Сені яратып, Матроскин. Федор абый бұл екі хатын оқыды. Бек бұршылды. Хатларыны әтесіне көрсетті. Әті, деді ол, тезден яңа ел. Бірге ауылға қойтық. Шаңғыда ерірбіз, миш яғырбіз, әйяңа елда карнавал оздырарбіз. Сен казак болып кейінерсің. Бұл фикер әтеге бегі шады. Әнерсеге отырып барабыз біз. Простаквашинаға электричкалар ермей бейд. Автобуста барсаң бүкілер. Біз Запорожесіне ремонтларбыз. Әте ризалашты. Гаражда бек солыққан еді. Шаңалар машинаны үйде ремонтладылар. Башқа уақытта әнияларыны бек әрлер еді, әмі қазір оның маңа уақыты болмады. Ол қойта, зор бөлмеде биклене де, нерседер жырлыйды. Простаквашинаға ошығы шығат келді. Паштальон Пешкин ошығы ішіктен кірді, хатын үстелге қойды хәм шықты. Шуып шықты, шуып шықты, шынки бұй ертта иденге бос қатқан еді. Матроскин хатын алды да оқи башлады. Қадірлі Матроскин хәм Шарик. Сізге әти хәм Федор абы язалар. Бұ нинди хәлінді? Біз бит сізге ұшандық, әсіз бәхәсләшәсіз. Шушы күннен алып, йұртығызда хәрби шартлар қоябыз. Хат ішінде күн тәртібі бар еді. Ол мұндайды. 7:30-да тұрырға, мұның үшін жауаплы кіші Матроскин, 8:25-те ертеңгі аш, жауаплы Шарик, бірге ашарға, ертеңгі 9-да мешке яғу, мұның үшін жауаплы Матроскин, аннары ұтын ташу, жауаплы Шарик, сағат 2-де түшкі аш, оның үшін Шарик жауаплы. Үшінші ортада сауыт еу, ялау төгел. Оның үшінде Шарик жауаплы. Шулай деп, бүтін күннің тәртібі язылған еді, әхат азағында бұлай дейілген еді. Шарик хәм Матроскин, әгер барысы да тәртіпте болса, біз яңайылға қойтабыз, бөлеклер алып қойтабыз. Шарикқа медальдер білен мойыншақ, Матроскинға Мурк үшін радио тапшырғыш, түнеқта мұндай бүтін сыйырларда да бар. Апочтальон Пешкинға япон әті шитса алып қайтабыз. Ол яларға бек ярата, маркаларын ябыштырғанда болышыр. Сізден жауап күтебіз әти Дима һәм аның улы Федор абый. Апышталын Пешкинға айырым хат келді. Хөрмәтле Игорь Иванович, сізгә Федор абыйның әтисе яза. Әгер матрос кем белән Шарик дуслашмасалар, сіз миңа хәбәр итегіз. Конвертқа оғарған чешләрегізіні салсағыз була, мен барысында оңлармын. Әти почтальон печкенің башында бір бүртік шешідә болмағанлығын ұнытқан иде. Федор абыйның йортында жылы һәм рәхәт иде. Миштә утын яны һәм төшкі аш пеше иде. Почтальон печкенда йәнәшәдә. Матроскин зур-зур атлап, уңға-сулға йөри һәм кышкырып сөйләшә. Акылға сыймаслық, урамда кыш, ә безнең аяқта бер пар итек. Ник дип сорый почтальон Пешкин, акчагыз җитмейме? Акча бар безнең, безгә акыл җитми. Әйттем мин Шарикка, ал үзеңә итек дидем. Юк, ул кеда ялган. Аучы спортчы имеш, парашют спорты белән шөгыльләнсен иде ул, я альпинизм белән. Нәрсә, анда күбрәк түлиләрме әллә дип сорады почтальон Пешкин. Анда үлем очраклары күбрәк, диде Матроскин. Ник әле сез, хөрмәтле гражданнар, минем белән сөйләшәсез, ә бер-берегез белән юк. Ничек сөйләшергә соң аның белән, ди Матроскин. Ул Федор абыйның көн тәртибен боза. Булмас, булмас, ничек инде уланы боза? Шулай, анда савытны юарга кушылган, яларга түгел, ә бу бүген бөтен савытны ялаган. Аннары, мин аңа кисәтү ясадым, Федор абыйга әйтәм, дидем. Сез эт белән мәше кебек яшәргә тиеш түгел, диде Печкин. Сез дус булырга тиеш. Сөйләшә алмыйм мин аның белән, дип мыгырдады Шарик. Минем телем бәйләнми. Ә без аңа дуслык хаты язык, дип тәкъдим итте Печкин. Эшегез булмаса, үзегез языгыз. Печкин почта бакчасыннан каләм, кагаз алды һәм Матроскинга хат яза башлады. Кадерле Матроскин, шулай дөресме? Дөрес, диде эт. Мин сине ялгыш сүктем, башкала итмәм. Ничек инде итмәм, нервымда уйнаса әллә ниләр әйтәм әле мин аңа. Ярый, диде Печкин, булай язабыз. Мин сине ялгыш сүктем һәм тагын сүгәчәкмен. Шул вакыт тәрәзәдә почта машинасы узды да куарга батты. Матроскин, Шарик һәм Печкин машинаны куардан чыгарырга чаптылар. Машина йөртүче Печкинга телеграм бирде. Ә телеграмма аңа түгел, ә Шарик белән Матроскинга иде. Безне һәм яңа елны каршыларга әзерләнегез, без кайтабыз, әти һәм Федор абый. Барысы да бик сөенделәр, бәхәс турында оныттылар, яңа елны ничек каршылау турында уйлый башладылар. Икенче көнне Матроскин Шарикка былай диде. Менә нәрсә, аучы тышта утызы, иртәгә яңа ел, пышкы балталда урманга шыршыга бар, ә без Печкин белән Сибир пилмәннәре пешерәбез. Шарик килешмәде. Мин шыршыларны кызганам, алар шундый матур. Син матурлык турында уйлама, ә шыршылар бушлай икәне турында уйла, дип кычкырды мәше. Ул кулларын җилкәсенә куйды да мыгырдый башлады. Матурлык турында уйлый ул, ә безнең турында кем уйлар? Антон Павлович Чеховмы? Ә, Федор Иванович Шаляпинмы? Кызыксынырга рөхсәт итегез, кем ул Антон Павлович Чехов? Белмим, бабам йөзгән пароход шулай атала иде. Ә Федор Иванович Шаляпин кем? Анысын да белмим. Икенче пароход шулай атала иде. Аларның исеме белән пароход атагач, бик яхшы кешеләр булгандыр алар, диде Шарик. Алар чыршыны кисмәсләр иде. Ә нишләр иде алар? Кибеттән ясалма чыршы алырлар иде. Шул вакыт ишеккә кемдер шакыды. Битлек кигән, ясалма чыршы тоткан кеше керде. Беләсезме мин кем? Эт мәше һәм башталён бер тавыштан. Антон Павлович Чехов. Түгел. Федор Иванович Шаляпин. Ә шынлыкта ул Федор абыйның әтисе иде. Ә Федор абый кайда? Ул машинада утыра, без карга баттык. Барысы да машинаны чыгарырга йөгерделәр. Жигулетләр барлыгын белә идем, диде Матроскин. Ә менә жигуле мәшеләр мондыйны очраткан юк иде әле. Нәрсә ул мәше? Жигуле академикларда була, үзем күрдем. Яңа елга Простоквашинада яшәүче барлык авылдашларны чакырырга булдылар. Ә авылда бер бабай һәм бер әби генә яши иде. Өстәлгә ризыклар куйдылар, телевизор кабыздылар, кинәт кемнеңдер җырлаган тавышы ишетелде. Бу Федор абыйның әнисе иде. Ул авылда чаңгыда кайткан. Инде барысы да бергә җыелдылар һәм яңа ел бәйрәме бик күңелле узды. Әйдә онлайн изучаем татарский.